Вие слушате адвентното радио Гласът на надеждата и категория Живот.
Можете да ни откриете и на нашата Facebook страница Адвентно радио България на кирилица.
Скъпи приятели, започва предаването за нещата от живота, категория Живот. Днес имаме гост, който ще ни разкаже за своето пътуване през лятото в Китай. Той е бил там близо месец, посетил е много интересни места, Пекин, Шанхай, Ню Вилич, едно място, което е било доста проблемно, а сега е превърнато в рай. Даваме думата на нашия гост и му казваме добре дошъл. Скъпи приятели, това е категория Живот. Тук е Богдан Бончев, който е бил по работа в Китай и ще ни разкаже още неща за там. Да чуем разказа за Ню Вилич, това интересно място.
Това, което ме впечатли в Ню Вилич, то е било едно много малко западнало селце, докато в един ден избират един нов кмет. Този кмет е бил и все още кмет там. Е много проспериращо мислещ човек, с много креативно мислене. Значи, те са имали един много сериозен проблем с земеделието и с здравословното състояние на хората, тъй като в този район е бил разпространен, доколкото го разбрахте, наречения малък чернодробен метил. Вътрешен паразит в черния дроб на животните и на хората, и имаше много страшни снимки на хора, които са с надути кореми, с това заболяване вътре в тях.
Като цироза е нещо.
Ами то е, да, това по принцип надуването на корема е свързано с чернодробните заболявания. Значи те правят една много сериозна дезинсекция, с която чернодробния метил има два гостоприемника преди човека или животните, една мравка и един охлюв. И те са събрали всички тия охлюви от реката, все пак китайци са много народ, просто са го унищожили този охлюв и са направили една масова дезинсекция на целия район. Са го пръскали с инсектициди и след това правят рекултивация на почвата, донасят почва от другади и слагат тази почва, съпоставя върху другата почва, която е била там. И с тая сериозна рекултивация на почвата, тя им е отнела много големи усилия, много труд, те успяват да правят земята, в която живеят, много по-плодородна, полета с ориз, до тях се намират, до самите оризища се намират басейни, в които се намира водата и която прилива, нали, за да залеи местото, където ще се сее ориза. Тези места са ги облагородили много, като са направили мостове, имат различни видове водни колилета, малки джетове, места, където децата да играят, кули, върху, от които да се спускат, такива големи съоръжения. Много пари са вложени и тези пари са вложени от самите хора. Дори казаха, че жителите на това село имат не само жилище вътре в самото село, но имат по един апартамент и в града. Жилищата са в европейски стил. Нас наразкарваха с автовлак. Беше много интересно. Ние се запознахме и с кмета. Той е канен и в парламента, представен и на правителството за това, което е направил за това селище. Също имаше построен нещо като дом за младеща, в което ученици могат да ходят и да правят различни видови изследвания. Също имаше старчески дом. Има два завода, единият е за ВИК, другият е свързан с птицеферма и в общи линии на много високо ниво, в някъде в рамките на около 25-30 години, един много сериозен прогрес в едно най-обикновено малко село, което е, дето се казва, са почнали от нищото.
Нашият телефон е 032 633 533. Категория Живот продължава. Ние сме тук с Богдан Бончев и си говорим за Китай. Интересна ми е народопсихологията, отношението богати-бедни, както и една история, която спомена за всички любители на самолетостроенето. За всичко това имам още въпроси към Богдан и ще му ги задам сега. Казват, че в Китай вече има една много голяма прослойка богати хора. Усети ли това нещо? Разказваха ли ви също за тези отношения? В случаите си видяли?
Ами, значи, наистина има и много бедни хора, има и много богати, но значи, за да можеш да живееш в града, трябва да работиш. И аз видях хора, които карат много модерни коли, много хубави коли, обаче има така една толерантност от страна на богатите към бедните, защото ми направи впечатление как един мъж слезна от една много скъпа западна кола, аз много не ги познавам като марки, но нещо подобно на Бентли, искаше да влезне в една малка уличка в Пекин, обаче пътя беше припречен от едно колело, което имаше ремарке, явно на много беден човек. Значи човека слезна, нямаше викове, нямаше крясти, нямаше свирни с клаксон, просто му примести колелото, тъй като човека го нямаше и си продължи пътя. И така искам да кажа, че малко като в България пешеходците пресичат някои пъти на червено и ние сме минавали и се оглеждаме да ненавиди някой полицай. В общи линии така аз чувствах една доста по-голяма сигурност в Пекин и в Шанхай, отколкото примерно когато пристигнах в София и излезнах на гарата. Тя в момента, когато отидох, беше още в много сериозен ремонт. Та това ми направи впечатление, че много е различно. Много е различно там.
Отношението на богатите към децата им също ми сподели, че е по-различно.
Ами, значи един от нашите професори там, който ни преподаваше, разказа за някакви богати хора, които плащат тяхните големи синове да работят, защото те осъзнават, че лентяйството е и изобщо безработицата между 18 и 26-27 години, която е така характерна за нашата част, нали, дори към Западна Европа, е много така, младежката безработица е голям проблем.
И опасно за младия човек.
Да, и от тази гледна точка те предпочитат да плащат, за да работят тия млади хора, да им създават трудови навици, да правят нещо полезно за обществото. Като отидохме в Шанхай, отидохме в старата част. Старата част е типично наистина старинна част с техните толкова характерни покриви, с китайската храна, която се предлага на улицата, на открито, не като тук, така, с толкова голяма рестрикция в България. Там е много по-свободно. Ние не си позволяхме, ние ядяхме само по ресторантите и не смеехме много да взимаме така от улицата храна. Макар че когато бях в Пекин, от ресторанта, в който се хранихме, който работи за КАМС, имат едно место отстрани, които сутрин раздават соево мляко, аз много ни го харесвам, и различни видове закуски, включително и микици, направо като нашите български микици, и нещо като българската баница, обаче като блат за пица отгоре с яйца. Та аз фактически ядох това и микиците просто много ми харесваха и те китайците бяха много, много ми се радваха, като ме гледаха как се взимам и, нали, с другите наши приятели.
Микици и затова си тичал после в парка.
Да, те много добре нахраниха. А хляб почти не ядях там.
Еми то при микици остана и хляб.
Добре.
Да, шегата на страна. понеже ние говорихме предварително, стана ми интересно тази история с самолетния двигател. Имаш ли чувството, че си в машина на времето и си някъде в бъдещето?
Да, имах точно такова усещане наистина. Те правят самолетни двигатели. Правят двигатели, всъщност не двигатели, а турбини за топлоелектрически централи. Правят много тежки и големи съоръжения, много скъпоструващи съоръжения. Имат много сериозна ресърч програма, в която китайското правителство влага огромни средства. Милиарди ренби юана.
И, това е тяхната валута.
Да, тяхната валута. Аз, понеже много обичам самолетостроението, много се интересувам от самолетостроение, от aircrafts и постоянно гледах самолетни катастрофи, признавам си, по Discovery Channel, но това ми е едно от любимите предавания, да гледам самолетни катастрофи. Имаше един интересен момент, когато изригва един от вулканите в Исландия и самолет попада в пирокластичния поток. Значи пирокластичния поток представлява дим, съдържащ фин прах и димни газове, които изригват от вулкана с висока температура, направо засенчват светлината. И са голямо препятствие за самолетните полети, които минават в този район. Това ми направи впечатление, че този самолет, попадайки в пирокластичния поток, двигателите спират да работят и самолета почва да пада от много голяма височина, с много голяма скорост. И са щели да се разбият. Докато в един момент, излизайки от пирокластичния поток, капитана заедно с екипажа решават да се опитат да рестартират двигателите, дано тръгнат. И са успяли да преодолеят тази ситуация, не са се разбили. И аз тогава попитах професора, разказвайки му тази история, за този инцидент, който аз съм гледал, той ми каза, че за техните двигатели няма проблем да се рестартират. И също аз пипнах самия двигател, той беше наистина с огромни размери и ми обясниха, че е направен от много лек материал, който е подобен на карбона. И са много, много сигурни двигатели, много, много висококачествени.
Очакваме писмата ви на нашия имейл awr-bg@abv.bg. Thank you.
последен въпрос. Казва, че от Китай светът изглежда по различен начин. За теб беше ли така?
Ами да, аз бях много силно впечатлен от големите размери на всичко. Многото народ, блъсканицата. Това е просто една млада нация.
Социалната система.
Социалната система е така много по-сериозно направена, отколкото тук в България. Тези хора се чувстват щастливи в Китай, а тези, които напускат Китай и отиват по други държави да работят, те продължават да работят за развитието на Китай. Аз така много харесах хората от Азия. Има нещо по-различно в хората в Азия, отколкото при нас европейците. Така много ми хареса пристоя в Китай.
Разбрах изцяло, че си очарован от Китай, да. И освен да ти пожелаем да се върнеш отново там, да посетиш отново това място, което толкова ти е харесало.
Благодаря много.
И аз благодаря, за мен беше много интересно, надявам се и за нашите слушатели. Благодаря ти. скъпи приятели, това беше всичко за днес от нас. До следващия път!